Figura 7. Përmbytja. Kur i tha Perëndia, Noea vuri në ark, kafshën edhe shpendët të çdo lloj. Gjithashtu, në ark u fut edhe Noea vetë, e shoqja edhe tre djemt me gratë e tyre. Pas kësaj, Perëndia e mbylli derën. Ai dërgoi shira të fuqishme edhe ujra nga nën toka dhe i përmbyti tokën. Ishte tashmë tepër vonë, edhe askush nuk mund të shpëtonte. Noea dhe familja e tij ishin brenda në ark të sigurt, po gjithçka që ishte jashtë arkës u mbytën. Noea shpëtoi sepse i besoi Perëndis edhe ai dëgjoi fjalën e tij.